Gatavošanās Baltijas valstu robežu atvēršanai ir ilgusi vairākas nedēļas. Latvijas, Lietuvas un Igaunijas atbildīgās iestādes savstarpēji dalīsies ar datiem par katras valsts piederīgajiem, kuri atgriezīsies no valstīm ārpus Baltijas. Viņiem obligāti būs 14 dienu pašizolācija mājās. Ceļojot jāņem vērā arī atsevišķas epidemioloģisko prasību atšķirības. Pašlaik uz Baltijas valstu robežām arī saglabāsies dažādi kontroles elementi, kas pagaidām nepieciešami šajos jaunajos normālajos apstākļos, uzsvēra ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs.
Mūsu kolēģi uz Lietuvas robežas vēl var mērīt pa brītiņam temperatūru, bet katrā gadījumā cilvēki mierīgi var ceļot. Valsts piederīgais, vai tas būtu Latvijas vai Lietuvas vai Igaunijas, var doties, ievērojot visus piesardzības pasākumus, darīt to, ko ir iecerējis, un atgriezties atpakaļ, protams, iepriekš paskatoties, caur kuriem robežu kontrolas punktiem. Mūsu mērķis ir būt piesardzīgiem, pakāpeniski strādāt uz ierobežojumu gan nacionālu, gan pārnacionālu pakāpenisku atvieglošanu, bet tas nenozīmē, ka dzīve atgriežas normālās sliedēs no šodienas.
Covid-19 saslimstības dati Baltijas valstīs atšķirs. Latvijā ar Covid-19 saslimuši 970, Lietuvā vairāk nekā 1500, bet Igaunijā teju 1800 cilvēku. Taču ir kāda pozitīva tendence, kur ņemot vērā bija iespējams kopīgi pieņemt lēmumu par robežu atvēršanu, norādīja Igaunijas ārlietu ministrs Urmas Reinsalu.
Latvijā per capita the absolute amount of positive cases.
Latvijā Covid-19 gadījumu skaits ir zemāks nekā, piemēram, Igaunijā. Tomēr kopējā tendence pēdējo nedēļu laikā ir, ka visās trīs Baltijas valstīs saslimstība ar Covid-19 ir starp zemākajām Eiropas Savienībā. Eiropas slimību profilakses un kontrolas centra dati par saslimšanas gadījumiem pēdējo 14 dienu laikā uz 100 tūkstošiem cilvēku apliecina, mēs atbrīvojamies no šīs slimības.
Ministru parakstītajā memorandā uzsvērts uzdevums kopīgi uzturēt starptautisko tirdzniecību un transportu pēc iespējas atvērtāku un elastīgāku, lai mazinātu jau tā milzīgo kritumu valstu ekonomikā. Tomēr ministri vienā balsī atgādina, ka distancēšanās un higiēnas normu ieteikumi ir un vēl ilgi būs mūsu ikdiena. Vienlaikus robeža atvēršana ir daudziem būtisks optimisma signāls, uzsvēra Lietuvas ārlietu ministrs Lins Linkevičs.
This also Baltic way kind of trying to get out of this virus.
Šis ir Baltijas vienotības apliecinājums, jo mēs kopīgi un koordinēti meklējam izejas stratēģiju no šī vīrusa saslimšanas posma. Darām to uzmanīgi, nesasteigti un ņemot vērā epidemioloģisko situāciju. Ar to rādām sava veida piemēru citiem. Protams, šī diena nav tikai iemesls svinībām, bet sākums smagam darbam. Tomēr cilvēkiem ir ļoti vajadzīgs arī šāds pozitīvs signāls.
Jāatgādina, ka pasažieru pārvadātāji gatavi atsākt maršrutus, kas savieno Baltijas valstis. Autobusu pārvadājuma firma Ecolines gatavojas atjaunot divus vai trīs reizes dienās ar Rīgu, Tallinu un Viļņu, bet braucienu atsaukšanas datumu vēl saskaņo. Četras vai piecas braucienas starp Baltijas valstu galvaspilsētām organizē uzņēmums Lux Express. Savukārt nacionālā aviokompānija Air Baltic lidojums starp Rīgu, Tallinu un Viļņu atsāks no 18. maija, vienlaikus atjaunojot arī regulārus reisus no Rīgas uz Frankfurti un Oslo. Jānis Kincis, Latvijas radio.